Хәерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Мәктәп укучыларының язгы каникулы тәмамланды. Алда җаваплы соңгы чирек. Чыгарылыш сынып укучылары өчен бу аеруча мәшәкатьле чор. Тиздән чыгарылыш сынып укучыларының бердәм дәүләт имтиханнары башланып китәчәк. Шуңа күрә чыгарылыш сынып укучылары язгы каникулда да дәреслекләрдән аерылмый фән нигезләрен үзләштерә. Сынауларны биреп бетергәч ял итәрбез диләр алар. Ә без аларга бары тик уңышлар гына телибез. Бүген 1 апрель көлке шаяру көне. Икенче төрле аны алдау көне дип тә йөртәләр. Бүген күпләрегез алдап, алданып та өлгергәндер инде. Елга бер генә көн булса да, елмайып көлеп, шаярып калыйк әле. Көлү безнең кәефне генә күтәреп калмый, сәламәтлегебезне дә арттыра. Көлгәндә без күп күләмдә кислород йотабыз. Ә ул, белүебезчә, яшәү системасының иң кирәкле азыгы. Елмаю мускулларның киеренкелеген бетерә. Ә бу үз чиратында баш һәм тән авыруларын җиңеләйтә. 10 минут дәвамында көлү кан тамырларын киңәйтә һәм кан басымын төрекмеш баганасы буенча 10-20 мм-га кадәр түбәнәйтә икән. 1 апрель календарда кызыл төс белән билгеләнмәгән. Быел ул нәкъ бүгенге көнгә, дүшәмбегә туры килде. Моңа карамастан, Русиядә яшәүчеләр генә түгел, Германия, Англия, Скандинавия, хәтта ерак көнчыгыш илләре халкы да бу көнне түземсезләнеп көтеп ала. Без уйныйбыз, уйныйбыз, якты көннән туймыйбыз. Кулны кулга чаба-чаба, көләбез дә җырлыйбыз.
Каршы ала туган якта тургай тавышы, бары тургай яңлый бугай минем сагышны. Сайра тургай мәңге сайра аңлыйм телеңне, син сайрасаң дөнья ямле яшәү күңелле. Сайра тургай мәңге сайра аңлыйм телеңне, син сайрасаң дөнья ямле яшәү күңелле. Туган телдә җырлый шишмә, җырлый шишмә. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган җирдә шатлык түгеллә, тургай җыры, тургай моңы минем күңелдә. Җырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә, мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Җырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә, мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Туган телдә җырлый шишмә, җырлый шишмә. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштем генә, туган халкым мине аңлар. Туган халкым мине аңлар. Туган телдә дәштем генә, туган халкым мине аңлар. Туган халкым мине аңлар. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштем генә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. шишмә. Туган телдә шаулый таллар, шаулый таллар. Туган телдә дәштәмәгенә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар. Туган телдә дәштәмәгенә, туган җире мине аңлар. Туган җире мине аңлар.
Кеше нигә килә? Көлү йөз мимикса һәм ритмлы махсус тавышлар ярдәмендә эмоцияләрне белдерү һәм аларны башка кешеләргә хәбәр итүнең бер төре. Көлү эшендә биттәге мускуллардан кала, тын юллары мускуллары һәм тавыш ярылары да катнаша. Мимика эволюция нәтиҗәсендә сөйләмнән иртәрәк барлыкка килгән аралашу ысулы. Ул хайваннарда да бар. Эволюция теориясенә нигез салучы Чарльз Дарвин бу мәсьәлә белән махсус кызыксынган һәм аңа хәтта бер хезмәтен багышлаган. Көлү кешенең эмоциональ кичерешләрендәге затлы, хәтта элиталы дип әйтерлек урында тора. Ник дигәндә, көлү ул эмоция генә түгел, ә интеллект эшенең һәм ситуацияның гаҗәеп, парадоксаль булуын аңлауның нәтиҗәсе. Көлү кешенең борынгы бабаларында 7 миллион ел элек барлыкка килгән дип уйланыла. Кешедән кала шимпанзе һәм күсләр килгәнлеге билгеле. Әйтергә кирәк, кеше күсләрнең көлү тавышын ишетә алмый, чөнки бу авазлар ультра тавыш өлкәсенә карый. Галимнәр көлүне юмордан айырып ирәнә. Юмор көлүгә караганда күп тапкыр соңрак уйлап табылган ачыш. Ул катлаулырак акыл эшчәнлегендә, көтелмәгән ассоциацияләрдә һәм кушылмаслык әйберләрнең кушылуына нигезләнгән күренеш. Мисалга, каламбур яңгырашы буенча охшаш, әмма мәгънәсе буенча төрле сүзләр бутап бирелә торган телдән шаярту шулай карылган. Әдәби әсәрләр анализы күрсәткәнчә, юмор якынча 3 гасыр элек барлыкка килгән. Алман әдәбияты классигы Йоханн Вольфганг Гёте юморны кеше рухының иң югары чагылышларына керткән. Аралашу чарасы буларак, көлү нинди эмоцияләрне хәбәр итә соң? Әлбәттә, ул шатлыкның бер чагылышы булып тора. Кеше үзенә рәхәт, яхшы булуын, ниндидер катлаулы проблеманы шишу ысулын табуын хәбәр итә һәм яхшы кәйфен якындагылар белән бүлешә. Көлү әңгәмәдәш яки төркем кайчагында аудитория белән элемтә кыру өчен дә бик мөһим. Әгәр без бергә көләбез икән, димәк, бер төрле уйлыйбыз. Уртак кызыксынуларыбыз бар, уртак әхлакый кыйммәтләрне хөрмәт итәбез дигән сүз. Тапшыруыбызны Гамил Авзалның «Мыйык Бурам» дигән юмористик шигыры белән тәмамлыйк әле. Тәрәзәдән карап торам, гайрәт белән мыйык бурам. Төрле хауф хәтәр белән тулып яши безнең урам. Мөмкин түгел күрми узу, адым саен тәртип бозу. Иртә кишен һәр урамда тәртип бозган хулиганга бирер идем каты жаза. Килеп чыгар бәле каза. Тешне кысып карап торам, гайрәт белән мыйык бурам. Угыз кадәр аю егет, трамвайда бушка килеп, мәсхәрәле кондукторны, бу кешедә намус зурмы? Ничек түзим тынып калып, якасыннан барып алып, бирер идем каты жаза. Килеп чыгар бәле каза. Таш атканга ат диләр, аш, ике түгел минем дә баш. Күрмәмешкә салынып торам, гайрәт белән мыйык бурам. Түзеп торып булмый алай, и түрендә малай шалай, иртә димә, кишен димә, шыршу килеп футбол тибә. Ашу, эштә тынмый һичтә. Күрше малай, бөтен кешкә капкага дип бер тибә дә, шалтырата тәрәзәмә.
Бирер идем коты жаза. Килеп шығар бәле қаза. Форточкадан қорап тұрам. Гайрат шешіп, мұйық бұрам. Менім күннер шулай үте. Менім мұйық хаман үсе. Қыш та жетті, ашы бұран. Мен урамда басып тұрам. Екі егіт келіп шықты, мені қорға соғып яқты. Каравал дем, шлер хорап, никутесіз шетке хорап. Пускай артны тукмасыннар, башқағына сукмасыннар. Башны қорға тығып тұрам, ғайрет білен мұйық бұрам.
Қойта мәлі дұсылар сізінің яныға, бараламас мы уйлар сағышлар. Яңа хислер аламы туған яттан, жырларыма яңа табышлар. Нинди рәхәт икән бергә бу, күрешүләр бирсен киләшәк. Сезнең янда гына, эге дусларым, күңелемдә илһам үсәшәк. Шундый рәхәт икән бергә бу, күрешүләр бирсен киләшәк. Сезнең янда гына, эге дусларым, күңелемдә илһам үсәшәк. Дусларым қарышы ала мені, қыла шәйіп, аша ерегін. Шул мезгілдәгін әттұя күңіл, ұшыра шулар нешіп керегін. Нинди рәхәт икән біргә бұл, күрішілер бересін кейләшәк. Сізнің яндағына егі дусыларым, күңелімдә илхам үсәшәк. Шундый рәхәт икән бергә бул, күрешүләр бирсен киләшәк. Сезнең янда гына, эге дусларым, күңелемдә илхам үсәшәк. Сез мин апаратлар ұзатқанда туғанымың арғына қайытып ері дейіп қабатлар. Нинди рәхәт икән бергә бұл, күрішілер бересін кейләшәк. Сізнің яндағына егі дұсыларым, күңелімді илқам үсәшәк. Шунды рәхәт икән бергә бұл, күрішілер бересін кейләшәк. Сізнің яндағына егі дұсыларым, күңелімді илқам үсәшәк. Сізнің яндағына егі дұсыларым, күңелімді илқам үсәшәк. Күңелімді илқам үсәшәк.
Сәрдәшхана тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Амин Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Уңышлар телибез сезгә, дуслар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.